Dobar dan. Možete sjesti. Sud Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom od sudije Miroslava Janjića kao predsjednika vijeća, te sudija Mirze Đozo i Sene Uzunović kao članova pretresnog vijeća, zbog krivičnog dijela organizovani kriminal člana 250 stav 2 i 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim dijelom neovlašteni promet opojnim drogama člana 195 stav 1 i 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pranje novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivotvorenje službene isprave člana 226 stav 1 u vezi sa članom 30 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivotvorenje isprave člana 373 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivičnim dijelom pripremanje krivičnog dijela i člana 339 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom ubistva i člana 166 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivičnim dijelom ubistva i člana 166 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 32 stav 2 krivičnog zakona Federacije. Povodom optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KTOV-0021739-22 od 18.1.2023. godine, koja je potvrđena dana 20.1.2023. godine, te optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KTOV-0021739-22 od 10.3.2023. godine, koja je potvrđena dana 23.3.2023. godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa u prisustvu optuženih Milana Matkovića, Saše Ratkovića, Dragana Supića, Tomislava Vidakovića, Vladice Rakića, Vasilija Stijepića, Mitra Blagojevića i Miroslava Čalije i njihovih branilaca advokata Lele Čović, Matea Gadžića, Nermira Mulalića, Nine Kisić, Lele Babić, Sabine Mehić i Jasmina Likadića, te tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Igora Dubaka dana 12.3.2026. godine donio je i javno objavio. Zamolit ću prisutne da ustanu. Svi prisutni u sudnici da ustanu. U ime Bosne i Hercegovine presudu optuženi Milan Matković sa ličnim podacima kao u spisu, Dragan Supić sa ličnim podacima kao u spisu, Vasilije Stijepić sa ličnim podacima kao u spisu, Mitar Blagojević sa ličnim podacima kao u spisu, Miroslav Čalija sa ličnim podacima kao u spisu. Na osnovu člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađaju se od optužbe da su Milan Matković kao organizator grupe za organizovani kriminal, a Vasilije Stijepić, Mitar Blagojević i Dragan Supić kao članovi grupe za organizovani kriminal počinili radnje opisane u tačkama kako slijedi. Milan Matković i Vasilije Stijepić. Tačka 1.5. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.4. optužnice od 18.1.2023. godine. U vremenskom periodu 13.5.2021. godine pa do 15.5.2021. godine Milan Matković u Republici Sloveniji posredovao međunarodnoj prodaji opojne droge kokain na način da je prethodno na području Slovenije posredstvom njemu poznatog lica koje koristi Jid Battle Crowd Armando, kupi opojnu drogu kokainu u količini od 10 kg, te istu potom u noći između 14. i 15. 5. 2021. godine na lokaciji ulici Leskovačka cesta 8 Ljubljana kod trgovačkog centra Tuš Cash and Carry prodao njemu poznatom licu koje je koristilo Jid Got Forget XXX7 za dogovoreni novčani iznos od 5.000 eura po jednom kilogramu, da bi potom dao upute Vasiliju Stijepiću da mu iz Slovenije prenese novac koji je naplaćen za pomenutu količinu opojne droge kokain, što je Vasilije Stijepić učinio te na njima poznat način prenio pomenuti novac iz Republike Slovenije u Bosnu i Hercegovinu u vremenskom periodu od 30.5.2021. godine do 5.6.2021. godine, koje je potom predao Milanu Matkoviću. Milan Matković i DŠ, tačka 1.6. optužnice od 10.3.2023. odnosno 1.5. optužnice od 18.1.2023. godine. U okviru navedenog vremenskog perioda DŠ, postupajući po uputama Milana Matkovića, stavljao mu na raspolaganje vozila koja su imala posebno ugrađene štekove za prevoz opojne droge, a koja je DŠ posjedovao kao direktor i ovlašteno lice Šiniković d.o.o. Trebinje, te posredovao Milanu Matkoviću i u pronalasku lica koja bi vršila prevoz opojnih droga, pa je tako dana 7. 11. 2020. godine DŠ u svrhu prenosa opojne droge kokain angažovao njemu poznato lice da sa teritorije Turske izvrši prevoz opojne droge kokain i kanabis sativa L u tačno utvrđenoj količini, a koje je u svom kretanju obavještavao DŠ, a on Milana Matkovića, a ujedno po njegovim uputama pronalazio i za račun Milana Matkovića kupovao mu teretna i priključna vozila, koja je Milan Matković ciljem pravljenja štekova koji bi se koristili za međunarodni prenos opojne droge, i to teretno vozilo MAN broj šasije WMA06XZZ69MP44228, priključno vozilo marke Schmitz, registarski broj šasije WSM00000000304-1876, a dana 7.2.2020. godine u Sarajevu predao 200 grama opojne droge kokain njemu poznatom licu u Sarajevu, a o čemu je obavijestio lice koje je koristilo GID B38AB8 kriptovane aplikacije Anom, te mu za dan 12.2.2020. godine ponudio na prodaju 50 grama opojne droge kokain. Milan Matković i Mitar Blagojević, tačka 1.7 optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.6. optužnice od 18.1.2023. godine. U navedenom vremenskom periodu Milan Matković i Mitar Blagojević zajedno dogovarali pravljenje laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge kanabis sativa L na području Foče, gdje je Mitar Blagojević i boravio, s ciljem da za potrebe ove grupe za organizovani kriminal obezbijede dovoljne količine opojne droge koje bi prodavali na međunarodnom ilegalnom tržištu, te u tom pravcu Mitar Blagojević vrši observaciju prostora koji bi se koristili za ove namjene, o čemu je redovno i kontinuirano obavještavao Milana Matkovića, a dana 18.11.2020. godine na području Foče i pronašao adekvatan prostor za te namjene, da bi u cilju realizacije njihovog dogovora Milan Matković za vrijeme dok se nalazi u Republici Turskoj za potrebe ove laboratorije u Foči nabavio 20 lampi koji se koriste za uzgoj i proizvodnju opojne droge kanabis sativa. Milan Matković i Dragan Supić, tačka 1.8 optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.7 optužnice od 18.1.2023. godine. U navedenom vremenskom periodu Milan Matković i Dragan Supić dana 4.11.2020. godine posredovali u međunarodnoj kupovini i prodaji opojne droge kokain, na taj način što su na području Amsterdama, Nizozemska, kupili 5 kg opojne droge kokain označene kao kolo BMW, da bi potom radi dalje prodaje navedene opojne droge i njenog međunarodnog transporta posredstvom njima poznatih lica isti isporučio na području Nizozemske, a dana 28.1.2021. godine posredstvom njima poznatih lica u Beču, Republika Austrija, sa namjerom dalje međunarodne prodaje opojne droge, nabavlja 35 kg opojne droge kokain, te potom posredstvom njima poznatih lica isporučili u Cirih, Švicarsku. Dragan Supić i druga njemu poznata lica, tačka 1.8 optužnice od 18.1.2023. godine. U navedenom vremenskom periodu Dragan Supić nudio na prodaju radi prodaje kupovao te posredovao u prodaju opojne droge, pa je tako dana 23.3.2021. godine na području Republike Srbije njemu poznatom licu koje je putem aplikacije Anom, koje je koristilo GID Actual Lighter, ponudio na prodaju 4,5 kg opojne droge kanabis sativa, označavajući kao lampe critical po cijenu od 3.500 do 3.600 eura po kilogramu, da bi potom dana 30.3.2021. godine nudio na prodaju u Cirhu švicarska opojnu drogu kokain označen kao top kolo dvije djetelne po cijeni od 34.000 eura po kilogramu njemu poznatu licu koje je putem enkriptovane aplikacije Anom koristilo GID One Log, a dana 19.3.2021. godine nudio na prodaju opojnu drogu kokain u Švicarskoj njemu poznatom licu koji koristi GID Outpowd, da bi dana 27.5.2021. godine njemu poznatom licu iz Beča, Republika Austrija, koje je koristilo enkriptovanu aplikaciju Anom GID Feed Rocky, nudio na prodaju 42 kg opojne droge kanabis sativa označene kao amnezija, te posredovao u međunarodnoj prodaji 10 kg opojne droge kokain označene kao Bolivija ili kolo, Na taj način što je opojnu drogu kokaina dalje prodaje kupio u Madridi, Kraljevini Španiji po cijenu 28.250 eura, od njemu poznatog lica koje je koristilo enkriptovanu aplikaciju Anom GID B442F sa namjerom da kokain dalje isporuči u Rotterdam, Nizozemsku, potom dana 29.3.2021. godine, posredovao međunarodnoj prodaji opojne droge na teritoriji grada Beograda u Republici Srbiji na način što je posredstvom njemu poznatog lica kurira koje je koristilo GID Snow Rim i lica koje koristi GID Pastons kontinuirano nabavljao i isporučivao na utvrđene količine opojne droge marihuane, na koji način je prodao 4 kg opojne droge marihuane da bi potom dana 29.3.2021. godine njemu poznatom licu koji koristi GID Actual Lighter nudio na prodaju opojnu drogu marihuana označenu kao skank po cijeni 3.500 i 3.600 eura po 1 kg. Te istom licu prodao 10 kg opojne droge marihuana potom dana 30.3.2021. godine na području Republike Srbije prodao tačno utvrđenu količinu opojne droge kanabis sativa L označene kao Albanka i skank koju su za njega kupila njemu poznata lica koja koriste GID-ove Snow Rim da bi posredstvom istih lica dana 1.4.2021. godine prodao 1 kg opojne droge marihuane po cijeni od 3.800 eura po 1 kg, da bi dana 24.3.2021. godine posredovao u međunarodnoj prodaji opojne droge kokain na način što je na zahtjev njemu poznatih lica koja koriste GID-ove Out Proud i Yard Fence provjerio kvalitet i procijenio vrijednost istog, a zatim licu koji koristi GID Out Proud uz proviziju ponudio prodaju putem međunarodnih posrednika po cijenu 34.000 eura po kilogramu. Potom dana 30.3.2021. godine kupio opojnu drogu marihuana označenu kao Albanka na način što je od njemu poznatog lica sa područja Crne Gore koje je koristilo GID Pastons nabave 10 kg opojne droge marihuana s namjerom da istu dalje proda na području grada Beograda, Republika Srbija. Da bi potom dana 5.11.2020. godine u Beču, Republika Austrija, njemu poznatom licu prodao 10 kg opojne droge kokain, koja je označena kao Leon za tačno neutvrđeni iznos novca. Milan Matković kao organizator Grupe za organizovani kriminal, a Vasilije Stijepić i Miroslav Čalija kao članovi Grupe za organizovani kriminal počinili radnje opisane u tačkama kako slijedi. Milan Matković i Vasilije Stijepić, tačka 4.1 optužnice od 10.3. odnosno 3.1 optužnice od 18.1.2023. godine. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, ulici Stanovi BB u drugoj polovini 2020. godine na parcelama označenim u KO Stanovi broj 516/6 i 517/5 upisane u ZK ulošku broj 449 vlasništvo Milana Matkovića od 2019. godine. Milan Matković i Vasilije Stijepić ulagali ovaj novac u izvođenje radova izgradnje vikend objekta Milana Matkovića, a koje radove nadzirao i kontrolisao Vasilije Stijepić, o čemu je obavještavao Milana Matkovića, te su lično ili preko lica povezanih Milanu Matkoviću vršili isplate novčane naknade radnicima za obavljanje radova u iznosu od najmanje 11.000 konvertibilnih maraka, a ovako stečenim novcem finansirali nabavku za ovu izgradnju utrošenog građevinskog materijala, za što su izvršili plaćanje u iznosu od najmanje 62.000 konvertibilnih maraka. Milan Matković i Miroslav Čalija. Tačka 4.6. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 3.5. optužnice od 18.1.2023. godine. Tokom mjeseca avgusta 2020. godine s ciljem kupovne nepokretnosti koje se nalaze u opštini Mostar, Milan Matković dana 16.8.2020. godine dao uputu Aleksandru Matkoviću da stupi u kontakt sa Mirkom Pantićem, Mirjanom Matković, Minjom Matković i Nemanjom Matković i dogovori kupovinu nepokretnosti koje su posjedovali u ovoj opštini, da bi potom Milan Matković ciljem realizacije ove kupovine sa prodavcima dogovorio da Miroslav Čalija postupa kao njihov punomoćnik pri prodaji nepokretnosti, zašto mu je pribavio dao punomoć ovih osoba, a sa Aleksandrom Matkovićem dogovorio da postupa kao punomoćnik Ilije Matkovića, kao lica koje bi se navelo kao kupac ovih nepokretnosti, da bi dana 23.11.2020. godine u notarskoj kancelariji notara Melče Nišitović, Aleksandar Matković i Miroslav Čalija kao punomoćnici navedenih osoba zaključili ugovor u kupo-prodaji broj OPU IP55-2020 u kojem su kupac nepokretnosti označeni u KO SP Željuša, parcele 387/3 površine 3700 metara kvadratni, 387/1 površine 4567 metara kvadratni, 387/5 površine 4000 metara kvadratni i 387/4 površine 4000 metara kvadratni za novčani iznos od 20.000 konvertibilnih maraka, navodi Ilija Matković, iako je stvarni kupac ovih nekretnina Milan Matković, a koje je kupio s ciljem da ih stavi na dalje raspolaganje Miroslavu Čalija, koji je inače nastanjen u ulici Potoci BB, mjesto Željuša u opštini Mostar. Čime bi optuženi Milan Matković po tačkama 111, 112, 113 i 114 oslobađajućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 15, 16, 17 i 18 optužnice od 10.3.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim dijelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 stav 1.3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a po tačkama 121 i 122 oslobađajućeg dijela izreke presude koje odgovaraju tačkama 41, 46 optužnice od 10.3.2023. godine, počinio krivično dijelo organizovani kriminal člana 250 stav 3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom pranje novca člana 209 stav 3 u vezi stavom 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a optuženi Vasilije Stjepić po tačkom 111 oslobađajućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 1.4 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pod tačkom 1.2.1, a koja odgovara tačci 3.1 optužnice od 18.3.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom pranja novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Te optuženi Mitar Blagović po tačkom 113 oslobađajućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 16 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama član 195 stav 3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi Dragan Supić po tačkama 114 i 115 oslobađajući dijela izreke presude, ako odgovaraju tačkama 17 i 18 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i optuženi Miroslav Čalija po tačkom 122 oslobađajućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tački 3.5 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom pranja novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Milan Matković, Vasilije Stjepić, Mitar Blagović, Dragan Supić i Miroslav Čalija se u odnosu na oslobađajući dio presude oslobađaju obaveze naknade troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava ovog suda. Optuženi Milan Matković sa ličnim podacima kao u spisu, Saša Ratković sa ličnim podacima kao u spisu, Dragan Supić sa ličnim podacima kao u spisu, Tomislav Vidaković sa ličnim podacima kao u spisu, Vladica Rakić sa ličnim podacima kao u spisu, Vasilije Stjepić sa ličnim podacima kao u spisu, Mitar Blagojević sa ličnim podacima kao u spisu i Miroslav Čalija sa ličnim podacima kao u spisu. Na osnovu člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine krivi su. Što su? U vremenskom periodu od polovine 2020. godine do kraja 2021. godine Milan Matković na području Bosne i Hercegovine organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 22 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u koju su kao članovi svjesno i dobrovoljno pristupili Saša Ratković, Vasilije Stjepić, Dragan Supić, Vladica Rakić, Mitar Blagović, DŠ, Miroslav Čalija, Tomislav Vidaković i veći broj drugih njima poznatih lica iz Bosne i Hercegovine i drugih država, koja je formirana radi činjenja krivičnih dijela propisanih krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, s ciljem sticanja protupravne imovinske koristi, te je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, više država Evropske unije, među kojima Republike Austrije, Republike Hrvatske, Švicarske, Kraljevine Španije, SR Njemačke, a pojedini članovi državama Južne Amerike. Pa je tako Milan Matković u međusobnom dogovoru sa ostalim pripadnicima donosio odluke o djelovanju grupe, odluku o izvršenju krivičnih djela, podjele protipravne koriste stečene krivičnim djelima, dok su pripadnici grupe postupali po njegovim naredbama i uputstvima gdje je svako od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima, radnjama izvršenja i doprinosu drugih pripadnika tokom izvršavanja krivičnih djela, te tom prilikom preduzimali radnje koje su na odlučujući način doprinosile djelovanju ove grupe, svi svjesni zabranjenosti ovih radnji i htijući njihovo izvršenje. Pa su tako članovi ove grupe u navedenom vremenskom periodu činili krivična djela neovlaštenog prometa opojenim drogama člana 195 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, svi svjesni da nemaju odobrenja nadležnog organa za prodaju, prenos, kupovinu, držanje, prevoz, slanje, isporuku, uvoz i izvoz supstanci ili preparata koji su propisom proglašeni opojenim drogama, i to kokain i kanabis sativa L koje opojne droge s konvencijom o psihopatskim supstancama iz 1971. godine i popisom opojnih droga, psihotropnih stvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, službeni glasnik BIK broj 08/6-103-08-51-11, proglašena opojnom drogom čiji promet se može obavljati samo na temelju dozvole nadležnog organa izdate na osnovu zakona o sprečavanju, suzbijanju, zloupotrebe opojnih droga BIH, službeni glasnik BIH broj 08/6-103-08-51-11, i Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine. Krivično djelo pranja novca člana 209 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u cilju kontinuiranog i neometanog djelovanja ove grupe u navedenom periodu, činila je krivična djela krivotvorenje isprave člana 373 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, krivotvorenje službene isprave člana 226 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Koristeći za međusobnu komunikaciju, dogovaranje i izvršavanje krivičnih djela posebno podešene mobilne telefone sa instaliranom aplikacijom ANOM, namijenjeno za ostvarivanje zaštićene kriptovane komunikacije, u kojim komunikacijama su dogovarali vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela, kako između sebe, tako i sa ostalim članovima ove grupe za organizovani kriminal i drugim njima poznatim licima, a tom prilikom koristili džidove, jedinstveni kod za ANOM uređaja, i to Milan Matković, džidove, A1D41B, Choice Corn i FPD89T, a koji je koristio do 13.11.2020. godine. Saša Ratković, džidove AD6F34-94522E, a koji je koristio do 3.3.2021. godine. Dragan Supić, džidove B1E35B i 0F27C2, a od dana 13.11.2020. godine i džid FPD89E, koji je dotada koristio Milan Matković, Tomislav Vidaković, džidove 8D713 i SIMS server, a od 3.3.2021. godine i džid 94522E, koji je dotada koristio Saša Ratković, Vladisa Rakić, džidove 313457-49D8F0, i F0E4A6, a koje je koristio do 18.1.2021. godine. Vasilije Stjepić, džidove Never True i 3F9185, Mitar Blagojević, džid 7F79BA i F0E4A6, a koje je do tada koristio Vladica Rakić, DŠ, džid 0FD264 i Miroslav Čalija, džid F9A, FD7, pa su tako polovinom 2020. godine. U ovom momentu, obzirom da je obiman dalji dio, mogu prisutni sjesti. Milan Matković, Saša Ratković, Dragan Supić, Tomislav Vidaković, Vladica Rakić, Vasilije Stjepić i Mitar Blagojević, djelujući kao pripadnici grupe za organizovani kriminal, svi svjesni zabranjenosti radnji i htijući njihovo izvršenje, radi međunarodne prodaje kontinuirano činili krivična djela neovlaštenog prometa opojne droge kokain, opojne droge kanabisa tiva L, pritome koristeći veći broj vozila koja su posebno prilagođavali pravijeći posredstvom njima poznatih lica, takozvane štekove, ili kupovali sa već ugrađenim štekovima, a u kojima su pored ostalog vršili prijenos opojne droge i to vozilima. Mercedes-Benz GLK 220 BH, reg oznaka BH broj 085-581, VVV Golf 7, reg oznaka Republike Srbije VS 043SE, Audi Q7, reg oznaka Republike Srbije NS 475MR, www.tiguan reg oznaka Republike Srbije BG1789SN i druga vozila, a paralelno angažovali druga njima poznata lica pod nadimcima Žak, Feta, Ćubi i druge, te posredstvo njih vršili međunarodni transport ovih opojnih droga, po uputama Milana Matkovića od njima poznati lica nabavljali, a potom i koristili posebno podešene mobilne telefone sa instaliranom aplikacijom Manom namijenjen za ostvarivanje zaštićene kriptovane komunikacije u kojim komunikacijama su dogovarali vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela, a Saša Ratković po uputi Milana Matkovića ove telefone dijeli ostalim članovima ove grupe, što je po uputama Milana Matkovića činio Mitar Blagojević i Todorš i IM, znajući da se ovi telefoni koriste radi ostvarivanja tajne komunikacije prepočinjenja ovih krivičnih djela, zbog kojih ova grupa je formirana. Pored toga, po uputama Milana Matkovića za potrebe nesmetanog djelovanja ove grupe čuvao falsifikovane dokumente pripadnika ove grupe, te im po potrebi predavao znajući da se navedeni dokumenti koriste u cilju prikrivanja stvarnog identiteta članova ove grupe pri činjenju krivičnih djela radi kojih je grupa formirana. A Vladica Rakić bio zadužen za lično obezbeđenje Milana Matkovića, te između ostalog vrši obuku članova ove grupe o načinu korištenja oružja koje su nosili zbog zaštite od eventualnih obračuna sa članovima drugih kriminalnih grupa. A Miroslav Čalija, policijski službenik MUP HNK, kao članove grupe za organizovani kriminal, između ostalih nedozvoljenih radnji, pribavljao podatke o policijskim aktivnostima u vezi djelovanja ove grupe za organizovani kriminal, pa je tako 12.21.22.2020. godine javio Milanu Matkoviću da policijski službenici PU Trebinje namiravaju da obave informativni razgovor sa njim, a pored toga dana 6.3.2021. godine po uputi Milana Matkovića, znajući da se posredstvom ovih telefona ostvaruje tajna komunikacija od njemu poznatog lica za iznos od 1600 eura u Mostaru, kupio dva kriptovana telefona, a poslije ih predao članovima ove grupe, znajući da su namijenjeni za dalju komunikaciju članova ove grupe pri činjenju ovih krivičnih djela. Dok je Tomislav Vidaković kao član ove grupe za organizovani kriminal između ostalog dana 11.11.2020. godine vršio observaciju u vezi policijskih aktivnosti na području Trebinja i opštine Ravno, sve čineći kako bi osigurali nesmetano i kontinuirano djelovanje ove grupe, te na odlučujući način doprinoseći činjenju krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama. Da bi u navedenom vremenskom periodu Milan Matković i Saša Ratković i drugim njima poznatim licima, tačka 1.1. optužnice, obje optužnice. Dana 21.22.2021. godine Milan Matković, Saša Ratković, od njima poznatog lica Carlito iz Južne Amerike, radi dalje prodaje na području Evrope, kupili opojnu drogu kokain u količini od 300 kg, po cijeni od $3,950 po kilogramu, na način da su posredstvom kriptovane aplikacije Anom razmijenili takozvani token i to dana 24.1.2021. godine fotografiju dijela novčanice države Surinam serijskog broja GA92933338, a Milan Matković i Saša Ratković posredstvom njima poznatog lica koje je koristilo telefon pozivnog broja države Surinam dogovorili predaju i isplatu novca sa Carlitom, a zatim istog dana od strane Carlita posredstvom kriptovane aplikacije Anom dobili potvrdu uplate navedenog novčanog iznosa u vidu iste novčanice na kojoj se nalaze ručno uneseni podaci o količini opojne droge, datumu plaćanja i potpisom, a neposredno nakon toga bilo obaviješteno od strane Bože Ratkovića, oca Saše Ratkovića, koji se nalazi u Argentini, da je od strane Carlita preuzeo navedenu opojnu drogu, da bi potom posredstvom njemu poznatih lica organizovao dalji transfer opojne droge u Evropu. A dana 27.1.2021. godine Milan Matković i Saša Ratković ponovo dogovorili da na isti način izvrše kupovinu opojne droge kokain u količini od 350 kg po cijeni od $3,950 od Carlita. Da bi im dana 28.1.2021. godine token za prodaju ove opojne droge poslalo njima poznato lice Holly, sa kojim se Milan Matković tada nalazi u Republici Turskoj, a oni potom posredstvom njima poznatog lica koje je koristilo telefon pozivnog broja države Surinam dogovorili predaju isplatu novca sa Carlitom. A potom istog dana posredstvom kriptovane aplikacije Anom dobili potvrdu uplate navedenog novčanog iznosa u vidu novčanice države Surinam serijskog broja GA9962240 na kojoj se nalaze ručno uneseni podaci o količini opojne droge 350 kg, datumu plaćanja 28.1.2021. i vlastoručnim potpisom, a potom posredstvom njima poznatih lica organizovali dalji transfer ove opojne droge u Evropu. Milan Matković, Saša Ratković sa drugim njima poznatim licima, tačka 1.2. optužnice, obje optužnice. Tokom mjeseca novembra 2020. godine Milan Matković, Saša Ratković sa njima poznatim lice dogovorili kupovinu opojne droge kanabis sativa L u Sevilji, Kraljevina Španija, s ciljem dalje prodaje navedene droge u Frankfurtu, SR Njemačka, da bi nakon toga izvršili kupovinu 38 kg ove opojne droge, a zatim sa njima poznatim licima dogovorili uslove transporta droge iz Sevilje u Frankfurt za dan 20.11.2020. godine, kojeg dana je kamionom prevezena u Frankfurt, da bi potom po njihovim uputama tu bila istovarena, a zatim prodata njima poznatim licima. Milan Matković zajedno sa drugim licima, tačka 1.3. optužnice od 10.3.2023. godine. Tokom mjeseca maja 2021. godine zajedno sa Darijom Đorđevićem, GID3C7923, posredstvom njima poznatih lica koja su koristila teretno motorno vozilo, organizovali prijevoz, preuzimanje i dalju prodaju opojne droge kokainu u Republici Austriji Beč, da bi dana 17.5.2021. godine na lokaciji Semperstrase 1180 Beč po prethodnim uputama Milana Matkovića i Darija Đorđevića, Nikola Drljan preuzeo 10 kila opojne droge kokain, a koju je neposredno nakon toga radi dalje prodaje na lokaciji Mihael Štrase 118 Beč, Republika Austrija, predao SD u količini od 2.997,8 grama, RR u količini od 500,8 grama, te njemu poznatom licu količinu od 3.503,7 grama, a količinu od 2.997,8 grama radi dalje prodaje državu stanu koji je koristio u ulici Semperstrase 47/13-14, da bi istog dana Nikola Drljan, SD i RR od strane službenika sigurnosti obaveštajne službe Beč Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije bili lišeni slobode, a kojom prilikom je zapljenjena navedena opojna droga. Milan Matković, Vasilije Stijepić i Mlitar Blagović, tačka 1.4. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.3. optužnice od 18.1.2023. godine. U navedenom vremenskom periodu Vasilije Stijepić po uputama Milana Matkovića na njemu poznatim lokacijama na području Brčkog distrikta držao opojnu drogu kokain, te u više navrata prenosio ili posredovao u međunarodnom prenosu opojne droge i novca koji je služio za kupoprodaju iste, koristeći više motornih vozila sa ugrađenim takozvanim štekovima, među kojima je PMV Mercedes-Benz broj šasije VDC204902-1F678736, pa je tako između ostalog napomenuti način dana 25.1.2021. godine po uputi Milana Matkovića prevezao preko državne granice Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na području grada Zagreba opojnu drogu kokainu količine od 3 kg. Dok je po uputi Milana Matkovića dana 25.2.2021. godine rad dalje prodaje njemu poznatom licu Jasi, odnosno Mitru Blagoviću na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine predao 200 grama opojne droge, kokain i 3.400 eura. Milan Matković i Dragan Supić, tačka 1.8 optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.7 optužnice od 18.1.2023. godine. Tokom mjeseca novembra 2020. godine posredstvom njima poznatog lica na području Švajcarske izvršili neovlaštenu međunarodnu prodaju 5 kg opojne droge kokain. Milan Matković i Tomislav Vidaković, zajedno sa njima poznatim licima, tačka 1.9 optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.9 optužnice od 18.1.2023. godine. Dana 14.11.2020. godine Milan Matković, nakon što je sa njemu poznatim licem iz Republike Srbije koji je koristilo GID6AAE15, dogovorio nabavku i prevoz 2 kile opojne droge kokain sa štembiljem Lion za dan 16.11.2020. godine iz Republike Srbije u BiH, a koju bi posredstvom IM prodao na području opštine Trebinje i Ravno, o tome obavijestio Tomislava Vidakovića i dao mu uputu da ovu opojnu drogu preuzme i drži u takozvanom šteku i po potrebi predaje IM, da bi dana 16.11.2020. godine njima dva poznata lica sa PMV, VVV Tiguan, reg oznaka Republike Srbije BG1789CN, u kojem je bilo ugrađeno posebno mjesto za prenos opojne droge preko graničnog prijelaza Vardište, izvršila uvoz ove opojne droge u Bosnu i Hercegovinu, te ovu opojnu drogu Tomislavu Vidakoviću i IM predali na placeva Milana Matkovića, opština Ravno, a nakon toga Tomislav Vidaković, koji je ovu opojnu drogu držao u takozvanom šteku, po zahtjevu IM radi njene dalje prodaje u narednom periodu mu predava u manjim količinama, a za čuvanje ove opojne droge po uputama Milana Matkovića dobivao novčanu naknadu. Milan Matković i Vasilije Stijepić zajedno sa njima poznatim licima. Tačka 1.10 optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.10 optužnice od 18.1.2023. godine. Dana 7.1.2021. godine Milan Matković obavijestio Vasilija Stijepića da će mu njima poznato lice u Bosni i Hercegovini iz Republike Hrvatske donijeti i predati 7 kg opojne droge kokain, te mu dao uputu da ovu opojnu drogu Vasilije preuzme na području Brčkog distrikta BiH, a da po preuzmanju za sebe zadrži 3 kg, a 1 kg da preda njima poznatom licu princeza, te da IM preda 2 kg. Da bi navedenog dana njima poznato lice sa područja Republike Hrvatske u BiH izvršilo unos ove opojne droge, te istu predalo Vasiliju Stijepiću u Brčkom, a on postupajući po prethodnim uputama Milana Matkovića ovu opojnu drogu dana 8.1.2021. godine sam ili posredstvo njemu poznatih lica u dogovorenim količinama predao navedenim licama u Bosni i Hercegovini, a zatim po dogovoru sa Milanom Matkovićem 11.1.2021. godine otišao u Republiku Srbiju PMV Mercedes-Benz GLK 220BH, reg oznaka BH broj 085-581, te njima poznatom licu predao svoj novac i novac Milana Matkovića u iznosu od 30.000 eura, a potom se istog dana vratio u Bosnu i Hercegovinu te istim vozilom uputio u Republiku Hrvatsku gdje je opojnu drogu kokain u količini od 3 kg predao njemu poznatom licu u Zagrebu Republika Hrvatska. Milan Matković, Vasilije Stijepić, Vladica Rakić, Tomislav Vidaković zajedno sa njima poznatim licima. Tačka 1.11. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 1.11. optužnice od 18.1.2023. godine. Nakon što je Milan Matković sa njemu poznatim licem iz Republike Srbije početkom decembra 2020. godine dogovorio kupovinu 2 kile opojne droge kokain, pa je dana 5.12.2020. godine postupajući po prethodnim uputama Milana Matkovića od njemu poznatog lica navedena droga iz Republike Srbije uvezena u Bosnu i Hercegovinu, a potom je po daljim uputama Milana Matkovića predata njima poznatom licu Bagzi, kojeg je prethodno Milan Matković angažovao da pomenu opojnu drogu prevezu u Trebinje i preda Tomislavu Vidakoviću, kojem je prethodno dao uputu da istu preuzme da bi zbog navodnog pretresa od strane policije njima poznatog lica Bagzi i vozila kojim je upravljao, ova opojna droga ostala u Sarajevu. A potom Milan Matković dao uputu Vladicu Rakiću da preuzme opojnu drogu u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu, što je on i učinio dana 7.12.2020. godine, te istovremeno obavijestio Tomislava Vidakovića da će ovu akciju dalje voditi IM, ako je organizovao dalji transport ove opojne droge za Trebinje, te dao uputu Vladici Rakiću da ovu opojnu drogu preda njima poznatom licu, što je Vladica i uradio istog dana, da bi potom njima poznato lice predalo navedenu opojnu drogu IM dana 8.12.2020. godine u Trebinju, a on opojnu drogu stavio u takozvani štek koji se nalazi oko Tomislava Vidakovića. Da bi Vasilije Stijepić dana 18.12.2020. godine na području opštine Trebinje organizovao primopredaju opojne droge kokain između Tomislava Vidakovića njima poznatog lica, dajući im upute gdje treba da se nađu, da bi nakon preuzimanja ove opojne droge Tomislav Vidaković odnio i stavio u takozvani štek tu državu, a dana 21.12.2020. godine IM preuzeo 500 grama opojne droge kokain. U navedenom vremenskom periodu, djelujući u sastavu grupe za organizovani kriminal međusobno povezani radnjama, djelujući cilje nabavke i upotrebe krivotvorenih javnih isprava, ličnih putnih isprava kao pravih, svjesni zabranjenosti ovih radnji i htijući učinjenje istih, Milan Matković i Tomislav Vidaković, tačka 2.1 optužnice, obje optužnice. Tokom 2020. godine Milan Matković od njemu poznatog lica pribavio krivotvorenu putnu ispravu Republike Sjeverne Makedonije sa svojom fotografijom, a ličnim podacima na ime Muča Ronald, rođen 26.7.1984. broj C1462166, u kojoj nije bilo evidentirani podataka o prelascima državnih granica, zbog čega je korištenje ove isprave Milanu Matkoviću bilo otežano. Pa je u cilju upotrebe ove krivotvorene isprave kao prave i putovanja u Republiku Tursku pod lažnim identitetom početkom novembra 2020. godine, dao uputu Tomislavu Vidakoviću da se u ovu ispravu posredstvom njemu poznatih lica utisne štembilj granične policije Bosne i Hercegovine, čime se ujedno evidentirao fiktivni ulazak u Bosnu i Hercegovinu lica Muča Ronald u elektronskoj bazi podataka o ulazcima i izlazcima lica koju vodi granična policija Bosne i Hercegovine. Da bi Tomislav Vidaković, znajući da se radi o krivotvorenoj putnoj ispravi, upućivanje molbe BV da on realizuje navedeno, kod njega formirao odluku za počinjenje ovog krivičnog dijela, te mu potom predao ovu putnu ispravu, a zatim BV, znajući da se radi o krivotvorenoj putnoj ispravi, uputio molbu Dejanu Radovanoviću, graničnom policajcu Bosne i Hercegovine, zaposleno na međunarodnom graničnom prijelazu Klobuk između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, na poslovima i zadacima graničnih provjera nad licima i vozilima, da utisne štembilj granične policije Bosne i Hercegovine u ovu putnu ispravu i izvrši unos podataka o ulasku ovog lica u Bosnu i Hercegovinu službene evidencije granične policije Bosne i Hercegovine, na koji je način kod njega formirao odluku za počinjenjem ovog krivičnog dijela, a potom u Trebinju i predao navedenu putnu ispravu, da bi Dejan Radovanović dana 5. 11. 2020. godine obavljajući poslove graničnog policajca međunarodnog graničnog prijelaza Klobuk, znajući da lice Muča Ronald nije prešlo ovaj granični prijelaz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, izvrši unos podataka u službene evidencije elektronske baze podataka granične policije Bosne i Hercegovine ulascima i izlascima lica u kojoj je evidentirao ulazak lica Muča Ronald u Bosnu i Hercegovinu kao saputnika u putničkom motornom vozilu reg oznaka 058A266 kojim je upravljao Aleksandar Petrušić, a potom u navedenu putnu ispravu utisnuo službeni štembilj granične policije Bosne i Hercegovine broja 002 Klobuk, a Milan Matković dana 15. 11. 2020. godine prilikom izlaska iz Bosne i Hercegovine i putovanja u Republiku Tursku ovu krivotvorenu putnu ispravu upotrijebio kao pravu, predočivši je pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine, koji granične provjere na licima vrše na međunarodnom aerodromu Sarajevo, a potom ovu istu ispravu na ovom aerodromu predočio pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine i prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu dana 28. 3. 2021. godine, što je evidentirano službenim evidencijama granične policije Bosne i Hercegovine u ulascima i izlascima lica preko državne granice. Milan Matković, Miroslav Čalija, Vladica Rakić i Mitar Blagojević. Tačka 2.2. optužnice, obje optužnice. U drugoj polovini 2020. godine, nakon što u ranijem periodu Milan Matković, Vladici Rakić od njema poznatog lica pribavio krivotvorene isprave Republike Hrvatske, i to putovnicu serijskog broja 153778596 i osobnu iskaznicu Republike Hrvatske broj 12115000, na kojima se nalazi fotografija Vladice Rakića, a lični podaci na ime Igor Vareškić, rođen 9.8.1982. godine u Zenici. Milan Matković ciljan da identične lične podatke Vladicu Rakić pribavi krivotvorene isprave, i to ličnu kartu i putnu ispravu Bosne i Hercegovine, radi upotrebe ovih isprava kao pravih dana 6.10.2020. godine u opštini Gradačac, izvadio izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu na ime Igor Vareškić, da bi mu dana 8.10.2020. godine Miroslav Čalija dao uputu i savjet govoreći mu da je za pribavljanje ove lične karte Bosne i Hercegovine potrebno pribaviti dokument sa slikom, kao i dokaz da to lice ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, da bi nakon toga po uputi Milana Matkovića Vladica Rakić dana 9.12.2020. godine u notarskoj kancelariji u Sarajevu krivotvorenu osobnu iskaznicu Republike Hrvatske 112115000 upotrijebio kao pravu, stavivši je na uvid notaru Nerminki Hamidović, te svojim potpisom ovjerio prepisove osobne iskaznice u upisnik OPU OV za dan 09.12.2020. godine, pribavivši ovjereni prepis ove osobne iskaznice, a potom Milan Matković dao uputu i Mitru Blagojeviću da obezbijedi fiktivno prebivalište na ime Igor Vareškić, a sve kako bi se ispunili uslovi za izdavanje ovakve lične karte, a on dana 29.1.2021. godine u Goraždu Medinu Džafović lažno predstavio Vladicu Rakića kao osobu pod imenom Igor Vareškić, govoreći mu da Igor u Goraždu namjerava da pokrene biznis te da mu je potreban prostor za stanovanje. A Medin Džafović, po dogovoru sa Vladicom Rakićem, koji mu se predstavio kao Igor Vareškić, pristao da mu iznajmi prostor za stanovanje na adresi 22. maj broj 303 u Goraždu. Dogovorivši sa Vladicom Rakićem da istog dana odu u opštinu Goražde, gdje je Medin Džafović dao izjavu prema kojoj lice po imenu Igor Vareškić stanuje na navedenoj adresi, a Vladica Rakić dana 1.2.2021. godine u MUP-u BKP Goražde ovu izjavu upotrijebio prilikom podnošenja zahtjeva za prijavu prebivališta na ime Igor Vareškić. A potom sve navedene pribavljene isprave istog dana u MUP-u BKP Goražde priložio u zahtjev za izdavanje lične karte, potpisavši se kao u rubrici potpis podnosioca zahtjeva kao Igor Vareškić, sve s ciljem pribavljanja ove krivotvorene isprave, da bi istog dana dao punomoć Medinu Džafović da po okončanju izrade preuzme ovu ispravu, što je on dana 18.2.2021. godine učinio. da bi potom ovu krivotvorenu ličnu kartu na ime Igor Vareškić serijskog broja 1A150563 predao Vladicu Rakiću. A on s ciljem pribavljanja krivotvorene putne isprave BiH dana 22.2.2021. godine u MUP-u BKP Goražde podnio zahtjev za izdavanje BiH pasoša, kojom prilikom je krivotvorenu ličnu kartu na ime Igor Vareškić predočio službenicima ovog ministarstva, upotrijebivši je kao pravu uz uplatu novca u ukupnom iznosu od 250 km radi izdavanja ove putne isprave u roku kraćem od propisanog. A potom dana 26.2.2021. godine preuzeo krivotvoreni pasoš BiH broj B27804 na ime Igor Vareškić, a istog dana je krivotvorenu ličnu kartu na ime Igor Vareškić upotrijebio kao pravu u Foči, predočivši je službenicima NLB banke Banja Luka, filijala Foča, prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa u ovoj banci, da bi službenici ove banke izvršili kopiranje ove krivotvorene lične karte za dosije koje vode o korisnicima ove banke. Milan Matković, Saša Ratković, Tomislav Vidaković, Vasilije Stjepić, Miroslav Čalija i DŠ. U navedenom vremenskom periodu, djelujući sastav grupe za organizovani kriminal, znajući da je novac pribavljen počinjenjem krivičnih dijela neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u inostranstvu i na teritoriji Bosne i Hercegovine, ovim novcem raspolagali, te ovaj novac držali, primali, prenosili, a s ciljem prikrivanja izvora i prihode prirode ovog novca isti stavljali u legalne novčane tokove i koristili za kupovinu pokretnih i nepokretnih stvari, ulaganje u građenje stambenih objekata, plaćanja poreza na nepokretnostima, pritome znajući da na ovaj način vrše pranje novca u iznosu od većem od 200.000 km, što su i htjeli, pa su tako. Milan Matković, tačka 4.2 optužnice, od 10.3.2023. godine. Dana 15.16.2020. godine, kako bi izvršio kupovinu nepokretnosti na Ivanjici, opština Ravno, dogovorio sa bratom Aleksandrom Matkovićem da iz Republike Srbije doputuje u Bosnu i Hercegovinu na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, gdje bi ga fiktivno naveo kao kupca, da bi 18.8.2020. godine u notarskoj kancelariji notara Nike Moro u Čapljini, Aleksandar Matković, predstavnik privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg, zaključili ugovor o kupoprodaji broj OPU IP391/20, u kojem se kao kupac nepokretnosti označeni u KOSP Površ, parcela 1196/170, površine 677 metara kvadratnih, 1196/171, površine 880 metara kvadratnih, 1196/172, površine 794 metara kvadratnih, navodi Aleksandar Matković, iako je stvarni kupac ovih nepokretnosti Milan Matković po cijene od 55 eura po metru kvadratnog ovog zemljišta, a za koje je u gotovini odgovornom licu montaža MDO Široki Brijeg platio novčani iznos od 129.305.000 eura, da bi potom dana 27.8.2020. godine između istih ugovornih strana bio potpisan ugovor o kupoprodaji broj OPU IP420/20, prema kojem se kao kupac nepokretnosti označene u KOSP Površ, parcela 1196169, površine 614 metara kvadratni, navodi Aleksandar Matković, iako je stvarni kupac ove nepokretnosti Milan Matković po cijeni od 55 eura po metru kvadratnog ovog zemljišta, a za koju je u gotovini odgovorni licu montaža MDO Široki Brijeg platio novčani iznos od 33.770 eura, pri čemu je Milan Matković u ove ugovore dogovorio upis unosa nižih kupoprodajnih cijena u ugovoru OPU IP391/20, cijenu od 128.740,76 km, a u ugovoru OPU IP420/20 cijenu od 33.622,64 km, a sve s ciljem prikrivanja stvarne visine i prirode isplaćenog novca. Milan Matković i Miroslav Čalija. Tačka 4.3 optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 3.2 optužnice od 18.1.2023. godine. Tokom mjeseca februara 2021. godine Milan Matković i Miroslav Čalija stupili u kontakt i dogovorili predmet kupovine, uslove i cijenu nepokretnosti koje se nalazile na Ivanjici opština Ravno sa odgovornim osobama pravnog lica montaža MDO Široki Brijeg, da bi potom Milan Matković dogovorio sa ocem Ilijom Matković da iz Republike Srbije dođe u Bosnu i Hercegovinu na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, gdje bi ga fiktivno naveo kao kupca, da bi 12.2.2021. godine u notarskoj kancelariji notara Nike Moru u Čapljini Ilija Matković i predstavnik privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg zaključili ugovor o kupoprodaji broj OPU IP81/21, a u kojem se kao kupac nepokretnosti označeni u KOSP površ parcela 1196/125, površine 2295 metara kvadratnih i 1196/180 površine 672 metara kvadratnih, navodi Ilija Matković, iako je stvarni kupac ovih nepokretnosti Milan Matković, a za koje je u gotovidi odgovorno licu montaža MDO Široki Brijeg platio novčani iznos od 150.000 eura, pri čemu je Milan Matković u ovaj ugovor dogovorio upis unosa niže kupoprodajne cijene u iznosu 53.406 konvertibilnih maraka. Milan Matković i Miroslav Čalija, tačka 4.4. optužnice od 10.3.2023. odnosno 3.3. od 18.1.2023. godine. Početkom 2021. godine Milan Matković i Miroslav Čalija stupili u kontakt i dogovorili predmet kupovine u uslove cijenu nepokretnosti koje se nalazile na Ivanjici opština Ravno sa odgovornim osobama pravnog lica montaža MDO Široki Brijeg. Da bi potom Milan Matković dogovorio sa Igorom Mastilovićem da njegovu suprugu Anu Mastilović fiktivno navedu kao kupca nepokretnosti, a zatim sa ocem Ilijom Matkovićem iz Republike Srbije dođe u BiH na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti gdje bi ga fiktivno naveo kao kupca, da bi dana 8.6.2021. godine u notarskoj kancelariji notara Nike Moru u Čapljini Ilija Matković, predstavnik privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg, zaključio ugovor o kupoprodaji broj OPU IP422/20, a kojem se kao kupac nepokretnosti označeni kao OSP površ parcele 1196/164, površine 630 metara kvadratnih, parcele 1196/168, površine 842 metara kvadratnih, navodi Ilija Matković, iako je stvarni kupac ovih nepokretnosti Milan Matković. Istog dana Ana Mastilović, predstavnik privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg, zaključili ugovor o kupoprodaji broj OPU IP42421, a u kojem se kao kupac nepokretnosti označene u KOSP površ, parcela 1196/167, površine 842 metara kvadratni, navodi Ana Mastilović. Iako je stvarni kupac ovih nepokretnosti Milan Matković, te sa predstavnikom privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg istog dana i sam zaključio ugovor o kupoprodaji broj OPU IP423/21 od 8.6.2021. godine, u odnosu na nepokretnost označenu kao OSP površ parcela 1196/166 površine 1273 metara kvadratni, a za koje je platio novčani iznos od 197,670 eura. Pri čemu je Milan Matković ove ugovore dogovorio upis unosa nižih kupoprodajnih cijena u ugovoru PU IP 422/20 cijenu 22.164,99 km, u ugovoru OPU IP424/21 cijenu 12.784,02 km, te ugovoru OPU IP423/20 cijenu od 19.168,50 km, sve s ciljem prikrivanja stvarne visine i prirode isplaćenog novca. Milan Matković i Tomislav Vidaković. Tokom mjeseca septembra 2021. godine Milan Matković i Tomislav Vidaković stupili u kontakt i dogovorili predmet kupovine u uslove cijenu nepokretnosti koje se nalaze na području opštine Ravno sa Matom Ćurtović i Zoranom Ćurtović, da bi potom dana 25.10.2021. godine Milan Matković sa imenovanim licima u notarskoj kancelariji notara Maje Popara u Trebinju zaključio ugovor o kupoprodaji broj OPU 2095/2021, kojim je kupio udio u parcelama u omjeru 1386/53332, označen mu KOSP Kurtović, broj 2650, površine 3600 metara kvadratnih, 2652/1 površine 2802 metra kvadratnih i 2579/6 površine 1140 metara kvadratnih, a za koje im je u gotovini platio novčan iznos od 24.000 eura, pri čemu je Milan Matković u ovaj ugovor dogovorio upis unosa niže kupoprodajne cijene u iznosu od 12.000 km, sve s ciljem prikrivanja stvarne visine i prirode isplaćenog novca. Milan Matković, Vasilije Stjepić, Tomislav Vidaković i Miroslav Čalija. Tačka 4.7. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 3.6. optužnice od 18.1.2023. godine. Tokom 2020. i 2021. godine novac stečen izvršenjem krivičnog djela po uputama Milana Matkovića držali, prenosili te stavljali u redovno novčane tokove prikrivajući stvarnu prirodu ovog novca, pa je tako Miroslav Čalija dana 24.9.2021. godine po uputu Milana Matkovića novac u iznosu od 25.967,20 KM, koji mu je prethodno predao, uplatio na račun opštine Ravno radi izdavanja odobrenja za građenje na KČ 1196-170 u opštini Ravno, a Milan Matković dana 9.4.2021. godine posredstvo njemu poznatog lica na račun opštine Ravno radi izdavanja odobrenja za građenje na KČ 1196/169 u opštini Ravno uplatio iznos od 20.360,64 KM, dana 21.10.2020. godine Miroslav Čalija po upute Milana Matkovića za potrebe izvođenja radova na prethodno kupljenim parcelama na Ivanjici Milanu Matkoviću, kupovinu bagera marke Komacu sa iskopnom kaškom i hidrauličnim čekićem od prirodnog društva Bosman d.o. Sarajevo, uplativši novčani iznos od 11.700 KM na račun ovog privrednog društva, da bi dana 16.2.2021. godine po upute Milana Matkovića prodao navedeni čekić privrednom društvu OHS d.o. Kakanj po cijeni od 4.000 KM, koji iznos mu je dana 22.2.2021. godine i uplaćen na račun koji posjeduje Raiffeisen Bank d.d., a novac u iznosu od 30.000 eura, kojim je ranije dana 4.2.2021. godine po uputu Milana Matkovića predao Igor I.M., po daljim uputama Milana Matkovića predao Emiru Gostov, poslaniku firme HP Investing d.o. Mostar, kojeg su angažovali za kupovinu novog hidrauličnog čekića, da bi 16.2.2021. godine posredstvom EG, kojem su predali novac firme HP Investing d.o. od privrednog društva OHS d.o. Kakanj, kupili hidraulični čekić marke Epiroc MB 1650 po cijenu od 51.330 KM, na način da je ovo društvo izvršilo isplatu navedenog novčanog iznosa privrednom društvu OHS d.o. Kakanj, da bi istog dana navedeni čekić na parcelama u Ivanjici opština Ravno od uposlenika firme OHS d.o. Kakanj preuzeo Tomislav Vidaković, potpisujući se kao uposlenik privrednog društva HP Investing d.o. Mostar, da bi u navedenom vremenskom periodu posredstvom ovog privrednog društva angažovali privredno društvo Minersko d.o. Sarajevo, koje je vršilo radove bušenja i miniranja na parcelama Milana Matkovića na Ivanjici, na ime čega je Miroslav Čalija po uputi Milana Matkovića Emiru Gostu, poslaniku HP Investing d.o. Mostar, predao novčan iznos od 14.000 KM, a Milan Matković posredstvom Miroslava Čalije angažovao i arhitektu u cilju sačinjavanja projektne dokumentacije za izgradnju stambenih objekata na parcelama na Ivanjici, dajući upute da se na projekte stavi ime Aleksandar Matković kao vlasnike parcele te majke Jovanke Matković kao nosioca gradnje, sve kako bi prikrio stvarno porijeklo novca, a na ime naknade za obavljanje poslova i savjete po upute Milana Matkovića, Miroslav Čalija do 18.11.2020. godine arhitekt isplatio novčan iznos 10.000 eura, a istog dana, pored ovog novca kojeg je prethodno preuzeo IM, prema uputama Milana Matkovića preuzeo još i 5.000 eura, a u navedenom vremenskom periodu Miroslav Čalija po uputi Milana Matkovića za potrebe izvođenja radova na Ivanjici kupio dva kontejnera po cijeni od 2.700 eura. Da bi od februara 2021. godine držao i po uputama Milana Matkovića raspolagao ovako stečenim novcem na način da bi navedeni novac koristili za plaćanje izvođenja građevinskih radova i kupovine objekata na Ivanjici, koji su mu radi dalje skrivanja stvarnog porijekla novca po uputama Milana Matkovića donosili i predavali dana 1.2.2021. godine IM u iznosu od 30.000 eura, a dana 1.3.2021. godine njima poznato lice u iznosu 30.000 eura. Dana 5.3.2021. godine Vasilije Stijepić novac u iznosu 31.500 eura, koji je ovaj novac držao u prethodnom periodu, te potom po uputi Milana Matkovića je prenio i predao Miroslavu Čaliji, što je uradio ispred policijske stanice u ulici Brune Bušića BB u Mostaru. A s ciljem daljeg prikrivanja novca stečenog počinjenjem krivičnih dijela i njegovog daljeg stavljanja u legalne novčane tokove, Tomislav Vidaković po uputama Milana Matkovića početkom 2021. godine angažovao radnike na ravanjanju terena i radu na iskopima za gradnju vila na Ivanjici, isplaćujući plate radnicima u iznosu od najmanje 8.000 KM, te nadzirujući izvođenje radova, o čemu je redovno izvještavao Milana Matkovića. Milan Matković, D.Š., Vasilije Stijepić i Saša Ratković. Tačka 4.8. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 3.7. optužnice od 18.1.2023. godine. Milan Matković dana 29.1.2021. godine izvršio kupovnu teretnog vozila MAN broj šasije WMA26SZZ78M519719, a novac za kupovnu ovog vozila posredstvom Vasilija Stijepića u iznosu 20.000 eura u Brčkom i posredstvom Saše Ratkovića u iznosu 22.000 eura u Trebinju, koji su ovaj novac putama Milana Matkovića u ranijem periodu držali, predao DŠ direktoru i licu ovlaštenom za zastupanje u privrednom društvu Šiniković d.o.o. Trebinje, da bi on po uputi Milana Matkovića dana 28.1.2021. godine ovaj novac lično u vidu pozajmice uplatio na račun svoje firme, a istog dana posredstvom dva njemu poznata lica izvršio još dvije uplate pozajmica na firmu Šiniković d.o.o. Trebinje u iznosu od po 29.000 KM. Te ovim novcem posredstvom svoje firme 29.1.2021. godine izvršio plaćanje navedenog vozila privrednom društvu PSC Jelak d.o.o. u iznosu 77.830 KM, na osnovu čega je ovo vozilo dana 1.2.2021. godine fiktivno postalo vlasništvo privrednog društva Šiniković d.o.o. Trebinje. Iako je stvarni vlasnik bio Milan Matković, sa kojim vozilom su kontinuirano izvođeni radovi na njegovim parcelama na Ivanjici. Da bi 19.10.2021. godine kod osnovnog privrednog suda u Trebinju, na osnovu ugovora Milana Matkovića i DŠ o prenosu udjela i promjene osnivača tog društva Šiniković d.o.o. Trebinje, bile upisane promjene ove firme i to promjena sjedišta i adrese, promjena lica ovlaštenog zastupanja i osnivača uz prenos osnivačkog dijela, na način da se mijenja naziv društva da će isto poslovati pod imenom AMI kompanije d.o.o. Trebinje, da iz društva istupa osnivač član DŠ, te prenosni osnivački udio prava i obaveza osnivača člana Milana Matkovića, koji pristupa društvu. Da se iz registra poslovnih subjekata briše lice ovlašteno za zastupanje DŠ, a upisuje Milan Matković kao direktor bez ograničenja ovlaštenja, te se mijenja i adresa sjedišta društva, a dana 24.2022. godine bila izvršena i promjena podataka o vlasniku navedenog vozila na pravni subjekt AMI kompanije d.o.o. Trebinje, čiji je direktor bez ograničenja ovlaštenja Milan Matković. Milan Matković i DŠ. 49. optužnice od 10.3.2023. godine, odnosno 3.8 optužnice od 18.1.2023. godine. Tokom mjeseca decembra 2020. godine Milan Matković dao uputu DŠ da mu pronađe i kupi kamion i priključno vozilo koje bi koristili za prijevoz opojne droge, da bi ga DŠ 28.12.2020. godine obavijestio da se po cijeni od 15.000 eura prodaje kamion, kao da bi kupovinu ovog kamiona obavili preko Radana Stajića. Pa je dana 30.12.2020. godine Milan Matković posredstvom IM predao D ovaj novčani iznos od 15.000 eura, a potom DŠ dana 5.1.2020. godine zajedno sa Radanom Stajićem sa pomenutim novcem otišao i dogovorio kupovinu teretnog motornog vozila marke MAN, broj šasije VMA 06XZZ69MP44228 sa predstavnikom pravnog lica Škorić Trans DOO za iznos od 18.000 km, uz dogovor da na računu budu naznačena cijena ovog vozila od 6.084 km, da bi tom prilikom Radan Stajić, predstavnik ovog pravnog lica, predao novčani iznos od 10.000 km, a u kasnijem periodu bi isplatio ostatak dogovorenog novca, novčanog iznosa, a potom DŠ istog dana obavijestio Milana Matkovića da je pronašao i pogodno priključno vozilo za kamion po cijeni od 6.500 eura, da bi zatim Milan Matković dana 21.2021. godine posredstvom IM predao navedeni novčani iznos, a Radan Stajić u Čelincu od dijela ovog novca izvršio kupovinu priključnog vozila marke Schmitz. Reg broj šasije WSM000000304-1876 za iznos od 1521 km, a sve s ciljem da bi navedena teretna vozila koristile za transport opojne droge. Milan Matković zajedno sa drugim licima. Tačka 3.1. optužnice od 10.3.2023. godine. U periodu od dana 11.10.2020. godine do mjeseca decembra 2020. godine, svjestan svog dijela čije izvršenje htio posredstvom kriptovane aplikacije Anom, Milan Matković zajedno sa licima koji su koristili JID 765795 i JID 43EC3B, a potom i sa drugim njima poznatim licima, iz bezobzirne osvete, imajući informaciju da je Rade Šćerić u prethodnom periodu fizički napao njihovog prijatelja Duku, organizovali i dogovarali ubistvo Radeta Šćerića, rođen 23.6.1984. godine. JMB 23 iz Novog Sada, razrađujući plan njegovog ubistva u Novom Sadu, vršeći pripremne radnje za izvršenje ovog krivičnog djela u vidu observacije kretanja Radeta Šćerića posredstvom njima poznatih lica, tražeći direktnog izvršioca ubistva, nabavku vozila, eksploziva i drugih sredstava koja bi bila korištena prilikom likvidacije, znajući da na takav način stvaraju uslove za direktno učinjenje krivičnog djela ubistva iz člana 166 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, što su ih htjeli. Da bi u navedenom periodu o cilju realizacije navedenog plana utvrdili prebivalište imenovanog lica kao marku i tip te registarske oznake vozila kojeg u navedenom periodu koristio Rade Ašćerić, pribavili ukradeno vozilo marke BMW 1 tamno sive boje koje će biti korišteno prilikom likvidacije i prikrivanja izvršioca i tragova krivičnog djela, te angažovali lice koje će lišiti života Rade Ašćerića postavljanje eksplozivne naprave pod njegovo vozilo i aktiviranjem iste uređaja na daljinsko aktiviranje. Pa nakon što dana 10.11.2020. godine plan izvršenja navedenog krivičnog djela zbog objektivne mogućnosti nije izvršen, nastavili sa kontinuiranom komunikacijom i preduzimanjem aktivnih pripremnih radnji u cilju izvršenja predmetnog krivičnog djela sve do mjeseca decembra 2020. godine. Milan Matković zajedno sa drugim licima. Tačka 3.2. optužnice od 10.3.2023. godine. Dana 2.8.2020. godine tokom komunikacije ostvarene posredstvom kriptovane aplikacije Anom, Milan Matković, svjestan svog djela čije izvršenje htio, u namjeri lišenja života Miljana Vidovića iz bezobzirne osvete, s obzirom da imao saznanja da je prethodno Miljan Vidović tražio novac od njegovog kuma za navodni dug, postrekavao Darija Đorđevića da izvrši ubistvo Miljana Vidovića zvanog Bokser, rođen 5.5.1992. godine u Loznici Republika Srbija, postavljanje eksplozivne naprave u Beogradu i to posredstvom Dariju poznatih lica, obećavajući mu dati novčanu nagradu za izvršenje ovog krivičnog djela, što je kod njega formiralo odluku za izvršenje ovog krivičnog djela, te je Dario na isto pristao. Pa je potom Dario Đorđeviću u cilju počinjenja ovog krivičnog djela angažovao Ljubišu Drakulića, rođenog 21.6.1993. godine u Novom Sadu, Marka Nenadića, rođenog 26.2.1993. godine u Novom Sadu, Milana Šajinovića, rođenog 12.3.1993. godine u Bačkoj Topoli i Dimitrija Šabana, rođena 25.7.1993. godine u Subotici, kako bi upotrebom eksplozivne naprave lišili života Miljana Vidovića, a do izvršenja planiranog krivičnog djela nije došlo iz razloga što su dana 11.8.2020. godine lišeni slobode od strane policijskih službenika MUP-a Republike Srbije, kojom prilikom je kod istih prilikom pretresa stanova koje su koristili, pored veće količine oružja i municije, pronađena improvizana eksplozivna naprava velike razvorne moći sa prijemnikom i uređajem za daljinsko aktiviranje, namijenjena za ubistvo Miljana Vidovića. Čime su? Optuženi Milan Matković po tačkama 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 i 2.1.8 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10 i 1.11 optužnice od 10.3.2023. godine, počinio krivični djelo organizovani kriminal člana 250 stav 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Po tačkama 2.2.1 i 2.2.2 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 2.1 i 2 optužnice od 10.3.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 3 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom krivotvorenja isprave iz člana 373 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. A po tačkama 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 i 4.9 optužnice od 10.3.2023. godine počinio krivično djelo organizovane kriminala člana 250 stav 3 KZBH u vezi sa krivičnim dijelom pranje novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. A po tačkom 2.4.1 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovara tačci 2.1 optužnice od 10.3.2023. godine počinio krivično djelo pripremanja krivičnog djela iz člana 339 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom ubistva iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. A po tačkom 2.4.2 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovara tačci 3.2 optužnice od 10.3.2023. godine počinio krivično djelo ubistva iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 32 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Optuženi Saša Ratković po tačkama 2.1.1 i 2.1.2 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 1.2 i 1.2 optužnice od 18.1.2023. godine počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a po tačkom 2, 3, 6 osuđujući dijela izreke presude, a koja odgovara tačke 3, 7 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom pranja novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi Dragan Supić po tačkom 2.1.5. osuđujućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 1.7. optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi Tomislav Vidaković po tačkama 2.1.6 i 2.1.8 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 1.9 i 11 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po tačkom 2.2.1 osuđujućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 2.1 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo krivotvorenja službene isprave člana 226 stav 1 u vezi sa članom 30 KZ BiH, a po tačkama 2, 3, 4, 3, 5 osuđujućeg dijela izreke presude, ako odgovaraju tačkama 3, 4, 3, 6 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona BiH u vezi sa krivičnim djelom pranja novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi Vladica Rakić po tačkama 2, 1, 8 osuđujućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 1, 11 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal je člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama, člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a po tačkom 2.2 osuđujućeg dijela izreke presude, ako odgovara tačci 2.2 optužnice od 18.1.2023. godine, organizovani kriminal člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krivotvorene isprave člana 373 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Optuženi Vasilije Stjepić po tačkama 2.1.4, 2.1.7 i 2.1.8 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 1.3, 1.10 i 1.11 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično dijelo organizovani kriminal i člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom neovlašteni promet opojnim drogama i člana 195 stav 1 KZ BiH po tačkama 2.3.5 i 2.3.6 osuđujućeg dijela presude, a koje odgovaraju tačkama 3.6.3.7 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio organizovani kriminal člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim dijelom pranja novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ BiH. Optuženi Mitar Blagojević po tačkom 2.1.4 osuđujućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 1.3 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično dijelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim dijelom neovlašteni promet opojnim drogama člana 195 stav 1 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a po tačkom 2.2.2 osuđujućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 2.2 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično dijelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim dijelom krivotvorenja isprave člana 373 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Optuženi Miroslav Čalija po tačkom 2.2.2 osuđujućeg dijela izreke presude, a koja odgovara tačci 2.2 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom krivotvorene isprave člana 373 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a po tačkama 2.3.2 i 2.3.3 i 2.3.5 osuđujućeg dijela izreke presude, a koje odgovaraju tačkama 3.2, 3.3 i 3.6 optužnice od 18.1.2023. godine, počinio krivično djelo organizovani kriminal člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranja novca člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ BiH. Zamolit ću prisutne da ustanu. Pa sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa, te odredbi članova 39, 40, 42 i 48 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženo Milanu Matkoviću za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250 stav 3 krivičnog zakona u Bosni i Hercegovini u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnim djelom pranje novca iz člana 209 stav 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373 stav 2 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 14 godina. Za krivično djelo pripremanje krivičnog djela iz člana 339 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine KZ Federacije BiH u vezi sa krivičnim djelom ubistva iz člana 166 stav 2 tačka D KZ Federacije BiH utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Za krivično djelo ubistva iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona Federacije BiH u vezi sa članom 32 stav 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a primjenom člana 50 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Nakon čega sud optuženom Milanu Matkoviću, uz primjenu odredbe o sticaju člana 53 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, izriče jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina. U koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 22.7.2022. godine pa nadalje. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine optuženom Saši Ratkoviću izriče kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. U koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 22.7.2022. do 21.2025. godine. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine optuženom Draganu Supiću izriče kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, u koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 22.7.2022. do 21.2025. godine. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom Tomislavu Vidakoviću izriče kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci, u koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 22.7.2022. godine do 19.9.2023. godine. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom Vladici Rakiću izriče kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, u koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 22.7.2022. godine do 21.2025. godine. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom Vasiliju Stjepiću izriče kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, u koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 22.8.2022. do 21.2025. godine. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom Mitru Blagojeviću izriče kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, u koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to u periodu 23.8.2022. do 10.11.2023. godine. Na osnovu navedenih zakonskih odredbi te uz primjenu članova 39, 40, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženo Miroslavu Čaliji izriče kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci, u koju kaznu se optuženom na osnovu odredbe člana 56 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i to periodu od 23.8.2022. do 19.9.2023. godine. Djelimično se usvaja prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na oduzimanje imovinske koristi, pa se na osnovu odredbe člana 209 stav 5 u vezi sa članoma 110 i 111 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine od optuženih Milana Matkovića, Dragana Stupica i Vladice Rakića oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom i to. Oduzima se imovinska korist od optuženog Milana Matkovića, odnosno osoba na koje je prenesena Aleksandra Matkovića, Ilije Matkovića, Ane Mastilović, pravnog lica montaža M i to. Nepokretnost označena u ZK ulošku brojem 1025 KOSP Površ u A popisnom listu upisana pored ostalih nekretnina kao KČ broj 1196 166 zvana Zelena dolina pašnjak površine 1273 metara kvadratni, koja u B vlasničkom listu uknjižena u korist montaža M adresa Široki brijeg Frajanka Bubala 1 sa dijelom 1/1, dok je u C teretnom listu na predmetnoj nekretnini pod rednim brojem 26 upisana zabilježba ugovora kupoprodaje nekretnina OPU IP 148/20 od 6.5.2020. godine. U nekretninama upisana u posjedovni list 307 kao površ označena kao nekretnina KČ broj 1196166 zvana Zelena dolina pašnjak 4. klase. Površine 1273 metara kvadratni koju je Milan Matković kupio od privrednog društva montaža MDO Široki brijeg na osnovu ugovora o prodaju OPU IP 42321 koji je sačinjen dana 8. juna 2021. godine od strane notara Nike Moro. Nepokretnost označenu kao KČ broj 2650 Ledenica pašnjak u površinu 3600 metara kvadratni KČ broj 26521 Ledenica pašnjak u površinu 2802 metara kvadratnih KČ broj 2579/6 Ledenica pašnjak u površinu od 1140 metara kvadratnih po ZK ulošku 200 KOSP Kurtović koja je po novom primjeru označena kao KČ broj 2579/6 Ledenice pašnjak 6 klase u površinu 25 metara kvadratni broj 2650 Ledenice pašnjak 4. klase u površinu od 300 metara kvadratnih KČ 2652/1 Ledenice pašnjak 4. klase u površini od 234 metra kvadratni upisani u posjedovni list broj 12 KO Kurtović, koju je Milan Matković kupio Ćurtović i Mate Ćurtović Zorana, o čemu je sačinjen ugovor prodaje broj OPU 2095/2021 od strane notara Maje Popare iz Trebinja. Nepokretnost označena u ZK ulošku pod brojem 1006 KOSP Površ KČ broj 1196/125 zvana Zelena dolina pašnjak površine 2295 metara kvadratni KČ broj 1196/180 zvana Zelena dolina akumulacioni bazen površine 672 metara kvadratna nekretnine upisane u PL 307 KO Površ označene kao KČ broj 1196/125 zvane Zelena dolina pašnjak 4. klase površine 2295 metara kvadratni KČ broj 1196/180 zvana Zelena dolina pašnjak 4. klase površine 672 metra kvadratni koje je Ilija Matković, otac sumničenog Milana Matkovića, kupio privrednog društva montaža MDO Široki brijeg na osnovu ugovora o prodaji broj OPU IP 8121 koji je zaključen Čapljen dana 12. februara 2021. godine od strane notara Nike Moro. Nepokretnost označena u ZK izvodu pod brojem 1006 KOSP Površ KČ broj 1196/164 zvana Zelena dolina pašnjak površine 630 metara kvadrati upisana u posjedovnom listu broj 307 KO Površ KČ broj 1196/164 zvana Zelena dolina pašnjak površine 630 metara kvadratni koje je Ilija Matković, otac od Milana Matkovića, kupio od privrednog društva montaža MDO Široki brijeg na osnovu ugovora o prodaji broj OPU IP 422/21, koji je zaključen Čapljen dana 8. juna 2021. godine od strane notara Nike Moro. Nepokretnost označena u ZK izvodu pod brojem 991 KOSP Površ KČ broj 1196/170 zvana Zelena dolina, pašnjak površine 677 metara kvadratni, parcela KČ broj 1196/181, zvana Zelena dolina, pašnjak površine 880 metara kvadratni, KČ broj 1196/182, zvana Zelena dolina, pašnjak površine 794 metara kvadratni, nekretnine upisane u PL 307 kao površe označene kao KČ broj 1196180 zvana Zelena dolina, pašnjak površine 677 metara kvadratnih parcela KČ broj 1196/180, KČ broj 1196/181, zvana Zelena dolina, pašnjak površine 880 metara kvadratnih KČ broj 1196/182, zvana Zelena dolina, pašnjak površine 794 metara kvadratnih, koje je Aleksandar Matković, brat od Milana Matkovića, kupio od privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg na osnovu ugovora u prodaji broj OPU IP 39120 koji je zaključen Čapljin dana 18. augusta 2020. godine od strane notara Nike Moro sa pripadajućim objektom. Nepokretnost označena u ZK izvodu pod brojem 991 KOSP površ KČ broj 1196/169 zvani Zelena dolina, pašnjak površine 614 metara kvadratnih parcela u PL 307 kao površ označene kao KČ broj 1196/169 zvana Zelena dolina, pašnjak površine 614 metara kvadratnih parcela koju je Aleksandar Matković, brat od Milana Matkovića, kupio od privrednog društva montaža MDO Široki Brijeg na osnovu ugovora o prodaji broj 420/20 sa koji je zaključen u Čapljini dana 27. augusta 2020. godine od strane notara Nike Moro sa pripadajućim objektom. Nepokretnost označena u ZK izvatku Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Trebinje pod brojem 1023 KOSP površka KČ broj 1196167 zvana Zelena dolina, pašnjak površine 849 metara kvadratnih, posjedovnom listu služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske imovinsko-pravne poslove opštine Ravno, broj 307 kao površ KČ broj 1196/167 zvana Zelena dolina, površine 849 metara kvadratnih, čiji je vlasnik prema ZK izvodu Mastilović Ana, čiji Mihajla rođena 14.12.1992. godine sa prebivalištem u ulici Republike Srpske broj 10 grad Trebinje, koja je supruga M.I. koji su povezana lica sa osumnjičenim Matković i Milanom, osnov sticanja ugovora o prodaji broj OPU IP 42421 od 8.6.2021. godine. Nepokretnost označena u ZK izvatku Republičke uprave za geodetsko imovinsko pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Trebinje, broj ZK 806, KOSP površ, KČ broj 1196/168, Zelena dolina, pašnjak površine 842 metara kvadratnih, vlasnik povezano pravno lice montaža MDO Široki Brijeg. Oduzima se imovinska korist od optuženog Milana Matkovića u novčanom iznosu od 9.090 eura i 142,20 km, a koji je ranije oduzet u skladu sa potvrdom Državne agencije za istrage i zaštitu BiH broj 16/04/1/5/22 od 22.07.2022. godine, a koji novčani iznose po pravosnažnosti presude u protuvrijednosti u konvertibilnim markama imao platiti korist budžeta Bosne i Hercegovine. Oduzima se imovinska korist od optuženog Milana Matkovića i to teretno motorno vozilo MAN registarskih oznaka 830078 sa pripadajućom dokumentacijom potvrda registracije vozila broj AA 472-1986, koja se nalazi stiker broj 1297259, polisa obaveznog osiguranja odgovornosti broj grave 1506012, potvrda vlasništvu vozila BA 2176351, Deo Šiniković, potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila REG oznaka 830078, ključevi sa logom MAN sa privjeskom, a koji su ranije oduzeti u skladu sa potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/04/1/23/22 od 23.08.2022. godine. Oduzima se imovinska korist od optuženog Milana Matkovića i to ključ sa naznakom Sambo sa kontejnerom, ključ sa naznakom Vorel sa kontejnerom, a koji su ranije oduzet u skladu sa potvrdom privremenog oduzimanja predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/04/1/24/22 od 23.08.2022. godine. Oduzima se imovinska korist od optuženog Milana Matkovića, odnosno od lica navedenog u potvrdi Hasana Pekušića i to hidraulični čekić Epiroc MB 1650DQ1917723 sa dijelovima vezna ploča, dva hidraulična crijeva, ventil za podmazivanje i špice, a koji je ranije oduzet u skladu sa potvrdom privremenog oduzimanja predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/04/1/24 1/22 od 16.1.2023. godine. Oduzma se imovinska korist od optuženog Dragana Supića u novčanom iznosu 1.635 eura i 1.100 km, a koji ranije oduzet u skladu sa potvrdom Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/15/1/04/1/9/22 od 22.7.2022. godine, a koji novčani iznose po pravosnažnosti presude u protivvrijednosti konvertibilnim markama imao platiti korist budžeta Bosne i Hercegovine. Oduzma se imovinska korist od optuženog Vladice Rakića u novčanom iznosu od 1.000 eura i 68 konvertibilnih maraka, a koji je ranije oduzet u skladu sa potvrdom Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/04/1/8/22 od 22.7.2022. godine, a koji novčani iznose po pravosnažnosti presude u protivvrijednosti konvertibilnim markama imao platiti korist budžeta Bosne i Hercegovine. Oduzima se imovinska korist od optuženog Vladice Rakića i to novac na računu NLB banke broj 562-0068-16-39-36719 u iznosu 3.892,11 km, a koji je optuženi Vladica Rakić uplatio na osnovu falsifikovane lične karte na ime Igor Variškić. U preostalom dijelu prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za oduzimanje imovinske koriste se odbija kao neosnovan. Na osnovu odredbe člana 391 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oduzimaju se sljedeći predmeti i to. Možete sjesti u ovom trenutku. Putničko motorno vozilo marke Mercedes-Benz tip GLK 220 CDI koje posjeduje štek prostor registarskih oznaka 085-581 sa pripadajućim jednim ključem, potvrda o registraciji broj AA 4793497, kopija ugovora o prijemu na komisionu u prodaju broj 079-05-22 od 31.5.2022. godine, a koje je ranije oduzeto od Arfan Abdul prema potvrdi o prijemu oduzmanju predmet Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16/04/1/32/22 od 28.11.2022. godine. Putničko motorno vozilo marke Volkswagen Tiguan, koje posjeduje štek prostor registarskih oznaka BG 4789CN, broj šaslije WVG ZZZZ 5 NZD W080355. Saobraćajna dozvola serijski broj 81197DO D000006387. Jedan pripadajući ključ za startovanje PMV vozila Tiguan, serijski broj 5KO837202AD, a koje je ranije oduzet od Miloša Pavlovića prema potvrdi o primjenu oduzetim predmetima MUP Republike Srbije, broj 66038/2022 od 22.12.2022. godine. Putničko motorno vozilo Volkswagen tip Golf, koje posjeduje štek prostor registarskih oznaka VS043SE, broj šasije WVWZZZAUZEW175532, jedan pripadajući ključ, saobraćajna dozvola, a koje je ranije oduzeto od Petra Ćirića prema potvrdi o primjenu oduzetim predmetima MUP Republike Srbije broj 66027/2022 od 22.12.2022. godine. Putničko motorno vozilo marke Audi model Q, koje posjeduje štek prostor registarske oznake NS475MR, saobraćajna dozvola serijskog broja 467-4459, jedan originalni kontakt ključ, a koji je ranije oduzet od Jovanke Matković prema potvrdi MUP-a Republike Srbije PU Novi Sad, evidencioni broj 644/22 od 22.12.2022. godine. Na osnovu člana 188 stav 1 u vezi sa članom 186 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, optuženi Milan Matković, Saša Ratković, Dragan Supić, Tomislav Vidaković, Vladica Rakić, Vasilije Stijepić, Mitar Blagojević i Miroslav Čalija obavezuju se na plaćanje troškova krivičnog postupka u dijelu koji je okončan osuđujućom presudom, a koji iznos će sud utvrditi posebnim rješenjem po pribavljanju potrebnih podataka. Na osnovu člana 287 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, člana 138 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 132 stav 1 tačka a i c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, dana 12.3.2026. godine sud donosi rješenje. Optuženi Milanu Matkoviću sa podacima kao u spisu produžava se pritvor nakon izricanja presude. Zbog postojanja razloga je člana 132 stav 1 tačka a i c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, koji po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora ili do nove odluke suda, s tim da pritvor ne može trajati duže od izrečene kazne zatvora. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje. Na osnovu člana 287 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, član 138 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 132 stav 1 tačka A Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, dana 12.3.2006. godine sud donosi rješenje. Optuženom Saši Ratkoviću sa ličnim podacima kao u spisu ukidaju se mjere zabrane određene rješenjem ovog suda broj 72K044-836-23K od 20.1.2025. ublažene rješenja sudem BiH broj 72K044-836-23K od 20.3.2025. godine i to mjera zabrane putovanja člana 126 stav 2 ZKP-a BiH te obaveza povremenog javljanja određenog državnog organu člana 126 stav 1 tačka D Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, te se istovremeno prema optuženom određuje pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 9 mjeseci od dana lišenja slobode ili do nove odluke suda, a po osnovu člana 132 stav 1 tačka A Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje. Na osnovu člana 126b stav 5 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 126 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i člana 126a stav 1 tačka d Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, sud donosi rješenje. Prema optuženima Draganu Supiću, Tomislavu Vidakoviću, Vladici Rakiću, Vasiliju Stijepiću, Mitru Blagoviću i Miroslavu Čaliji, produžava se mjera zabrane putovanja člana 126 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, određene rješenjem suda BiH broj 72K044-836-23K od 20.1.2025. godine, rješenjem suda BiH broj 72K044-836-23K od 10.11.2023. godine i rješenjem suda BiH broj S12K044-836-23K od 19.9.2023. godine, a koje mjere će prema optuženima trajati dok zatim postoji potreba, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. Ukida se mjera zabrane obaveza povremenog javljanja državnom organu član 126a stav 1 tačka d ZKP-a BiH određen rješenja suda BiH broj 72K044-836-23K od 20.1.2025. godine, rješenje suda BiH broj 72K044-836-23K od 10.11.2023. godine i rješenje suda BiH broj S12K044-836-23K od 19.9.2023. godine, a koje su ublažene rješenjima o kontroli mjera zabrane suda BiH brojeva S12K044-836-23K od 19.1.2026. godine, S12K044-836-23K od 19.1.2026. godine i S12K044-836-23K od 4.8.2025. godine na način da su optuženi dužni javljati se nadležnoj policijskoj stanici jednom 15 dana. Optuženi se upozoravaju da im sud u slučaju da ne poštuju izrečene mjere zabrane može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje. Presuda je javno objavljena, a stranke poučene, usmeno obrazložena, a stranke poučene o pravu na žalbu.